Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Наградите за Австралијец на годината за 2023 година се признание за луѓето од сите сфери на животот, кои даваат пример за тоа што значи да се биде австралијец. Наградите вклучуваат Австралијец на годината, Постар Австралијец на годината, Млад Австралијец на годината и Локален херој на Австралија. И тие беа врачени на церемонијата на доделување награди во Канбера. Австралијец на годината за 2023 година е Тарин Брамфит од Јужна Австралија. Активистка за имиџот на човечкото тело, режисерка, писателка и говорник. Оваа режисерка на документарни филмови го предводи така нареченото Body Image Movement, организација со седиште во Аделаида, која што ги учи луѓето да ги сакаат и да ги ценат своите тела.
If we can embrace that perspective now while we're capable, breathing and able and have the gratitude for our bodies, we can all access a more joyous, rich and abundant life. There's a lot of work to do and it starts early. We're tired of just talking about it. We're tired of the misery and the pain of hating our bodies. My goodness, Australia, we are ready for change for ourselves and the generations to come. You can't look after something you don't love. Australia, it is not our life's purpose to be at war with our body. Collectively, we are facing some of the most challenging environmental, humanitarian and social issues of our time. What if instead of spending our days consumed by hating our bodies, we could invest our time together to solve these challenges? It's not our bodies that need to change, it's our perspective.
Документарот на Брамфит, Преградка од 2016 година, се осврна на сериозното прашање за омразата кон телото на жените и патот на Тарин до прифаќање на телото. Филмот го виделе милиони луѓе во над 190 земји и е моментно достапен на Netflix. Тарин има напишано 4 книги, а објави и документарец насловен «Прегрни ги децата», објавен во септември 2022, кој има за цел да ги научи децата на возраст од 9 до 14 години, да се движат, да го хранат, да го почитуваат и да го ценат она што нивното тело може да го направи. Работата на 45-годишната девојка допре до над 200 милиони луѓе на глобално ниво, а таа е меѓународно признат главен говорник, чија работа е препознаена од United Nations Women, односно Организацијата за жени на Обединетите нации.
We weren't born into the world hating our bodies. This is something the world has taught us. Body shaming is a universal problem, and we have been bullied and shamed into thinking our bodies are the problem. We're facing a pediatric health emergency with rates of suicide, depression, eating disorders, anxiety, and steroid use related to body dissatisfaction soaring.
Постар Австралијец на годината за 2023 година е професорот Том Карма од Канбера. Професорот Карма е еден од најпочитуваните австралиски борци за човекови права и за социјална правда. Припадникот на домородните Кунгара Кан работел повеќе од 45 години на локално, на државно и меѓународно ниво, застапувајќи ги правата, одговорностите и благосостојбата на абориджините и на народите од островот на Торесовиот теснец. Неговиот повек до Австралија да се справи со јазот во очекуваниот животен век меѓу домородните и недомородните народи беше катализатор за кампањата за затварање на јазот. Тој исто така одигра витална улога во формирањето на Националниот конгрес на првите народи на Австралија. Тој ко председаваше со помирување Австралија повеќе од една деценија, а го предводеше и ко дизајнот на иницијативата Глас кон парламентот. Моментално на чело на Универзитетот во Камбера, 69-годишниот Том е активен волонтер, консултант и првиот домороден австралиец, примен како член на Австралиската академија на науките. Тој вели дека образованието е клучот за унапредување на домородните народи и вели дека неговиот татко останува негова инспирација за неговата животна работа и дело.
Australia has only ever known a system where Indigenous peoples are treated as problems to be solved, not as partners and active participants in determining their destiny. I believe we must have enduring partnerships so that Indigenous communities can help inform policy and legal decisions that impact their lives, and we can recognise the special place of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples in Australia's history.
Млад австралиец на годината за 2023 година е Авер Мабил од Јужна Австралија, австралијски фудбалер од Сокеру и коосновач на Barefoot to Boots. Тој не можеше да присуствува на доделувањето на наградите во Камбера поради тимски обврски во Европа. Неговата мајка, Агот Дау Атем, и вујко Майкл Матиоп Даум Атем ја примија наградата во негово име. Мабил е коосновач на непрофитната организација Barefoot to Boots, која има за цел подобро здравје, образование, политики и родова еднаквост за бегалците. Неговиот уникатен начин на славање гол е порака до оние кои се борат со своето ментално здравје. А таа порака вели: не сте сами и можете да зборувате. Крилниот напаѓач знае одлично искуство за тешки времиња. Растејќи во кениски бегалски камп, откако неговото семејство побегна од граѓанската војна во Судан, пред да дојде во Австралија на 10 годишна возраст. Од Европа, каде е моментно поради тимски обврски, тој испрати однапред снимена порака.
You know, Australia gave me and my family that opportunity to follow our dreams. I reached out to my football family and collected all the football boots. I took them to the refugee camp where I was born, and Barefoot to Boots has grown since and has become something more than football. Football is a foundation, but through that we help hospitals and equality rights for the girls. Also, we have donated a few incubators, and those incubators are helping save lives, and that for me is the biggest thing that we have ever done.
Локален херој на Австралија за 2023 година е основачот на Turbans for Australia, Амар Синг од Престонс од Нов Јужен Велс. Амар Синг верува дека помагањето на другите не треба да биде ограничено од религија, јазик или културно потекло. 41 годишникот основал добротворна организација, откако доживал расни навреди и навреди поради неговиот турбан и брада од сиките. Тој сакал да им покаже на луѓето дека не треба да се плашат и почнал да им помага на австралиците кои се борат со тоа. Секоја недела, Turbans for Australia пакува и дистрибуира во Западен Сиднеј до 450 прехранбени производи и намирници за луѓето кои се соочуваат со екзистенцијална несигурност во поглед на храната. Но, од незиното основање во 2015 година, организацијата е најдобро позната низ Австралија заради транспортот на идни стоки до оние на кои што им е потребна. Па така, Turbans for Australia им испорача сено на земјоделците кои се соочуваа со суша, намирници на жртвите од поплавите во Лизмор и на лицата погодени од шумските пожари на јужниот брег. Испорача кошници со храна на изолираните и ранливите за време на заклучувањето поврзано со COVID-19, а исто така помогна и во снабдување на армијата на спасот, The Salvation Army, во централниот дел на Квинсленд за време на катастрофалниот циклон Марсија.
As a practicing member of a religious community, it's my dream to see Australians from all faiths and all backgrounds treated equally. I don't want somebody judged for their kappa, for their turban or their hijab. We are all human beings, we all bleed red. And it's our duty as migrants from ethnic backgrounds to make sure we open our doors to everyone that calls Australia home, to make sure they can learn about our culture and our values and our traditions.
Премиерот Ентони Албанезе рече дека наградите им оддаваат почит и ги слават оние кои го представуваат најдоброто од националниот карактер на земјата.
Global stars and local heroes. Young Australians and those rich in years. People of all backgrounds and from every part of our continent. A diverse group united by a common quality. They inspire us. They inspire us each and every day by living and serving and upholding our nation's values, our compassion and generosity, our courage and initiative, our ingrained sense of fairness and our deep belief in service to community. To all our nominees, congratulations, and I thank you. Thank you for everything you do for others. Thank you for everything that you do to make this a better country. And to our outgoing Australians of the Year, Val Dempsey, Daniel Knorr, Shanna Wan, and of course, Dylan Alcott. You have brought tremendous passion, great decency and endless good humour to your roles. And in doing so, you have set an incredibly high bar for those who will follow you and offered a powerful example to us all. On behalf of Australia, I say thank you.
На добитниците на наградите им беше врачен стаклен трофеј, традиционален домороден куламон и стапчиња за плескање. Куламонот е алатка за носење храна, бебиња и изведување церемонии со чад и има значење за народите на првите нации и за нивните секојдневни активности. Стапчињата за плескање се музички инструменти, направени од жолто или од јаболково дрво, за да се создадат звуци што се поврзуваат со духовите и мајката земја. Трофеите се дизајнирани и произведени од Австралискиот национален универзитет. Тарин Брамфит, Том Калма и Ямар Синг присуствуваа на церемонијата за подигнување на националното знаме и државјанство во Камбера на Денот на Австралија денеска на 26 јануари, а потоа отпатуваа за Сиднеј на вечерните настани за Денот на Австралија. Номинациите за наградите за Австралијец на годината за 2024 година сега се отворени. Доколку има некој што сметате дека треба да се земе предвид, сега можете да го номинирате на australiaontheear.org.au.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.